Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, адвокатот на Джулиан Асанж вели дека барањето за екстрадиција на САД е погрешно по одлуката на Британскиот Врховен суд да го одложи. Джо Бајден вели дека ќе го обнови мостот Францис Скот Ки во Балтимор. Норвешка испрати 76 воени возила за Македонија и во AFL Питер Райт од Есендон доби суспензија од 4 надпревари поради удар по глава на противнички играч. Слушајте не. Адвокатот на Джулиан Асанж вели дека одлуката на Британскиот Врховен суд за одложување на неговата екстрадиција покажува дека барањето на Соединетите држави за екстрадиција на основачот на Wikileaks е погрешно. Високиот суд во Лондон одлучи дека господинот Асанж нема веднаш да биде екстрадиран во САД и има реална перспектива успешно да се жали на наредбата по повеќе основи. Австралискиот основач на Wikileaks е обвинет за 17 точки за шпионажа и едно обвинение за злоупотреба на компјутер поради протекување на доверливи документи на САД пред речиси 15 години. Во нивната пресуда двајца високи судии рекоа дека САД мора да обезбедат гаранции дека тој може да го користи првиот амандман на уставот на САД во својата правна одбрана и дека нема да се соочи со смртна казна. Адвокатот на господинот Асанж, Дженнифер Робинсон, се придружи на неговата сопруга Стела Асанж во барањето случајот да биде отфрлен.
We are 5 years into this process now, 5 years in which Julian Assange has been in prison here in the UK without conviction, on remand, in relation to an extradition request that should never have been brought.
Високиот суд го одложи случајот за 20 мај. Големиот шумски пожар јужно од Перт, кој беше локализиран откако уништи 8 имоти, продолжи да представува ризик за жителите на Западна Австралија. Предупредувањето за итни случаи, кое беше повторно издадено во вторникот за делови од Брукдейл и Варуна и општините на Варуна и Мари, е намалена по оценката на новото избивање. На жителите предходно им беше откажано дека се во опасност и дека треба веднаш да действуваат за да преживеат, бидејќи пожарот се разгоре и повторно се закануваше по живот. Одделот за противпожарни и итни случаи вели дека предупредувањето Watch and Act, наблюдувај и действувај, останува во сила за делови од Кулап, Мейлен, Нангабрук, Тиздел и Варуна. Американскиот председател Џо Бајден изјави дека неговата администрација ќе ги сноси сите трошоци за поправка на мостот Францис Скот Ки во Балтимор по уривањето на еден од најпрометните патишта во САД. Товарен брод нареден со контейнери се урна во мостот среде ноќ по заминувањето од пристаништето на градот Мериленд, предизвикувајќи огромни метални распони на мостот од 2,6 километри да се срушат. Автомобили падна во заледените води на реката додека службите за итна помош притрчаа на местото на настанот, извлекувајќи двајца преживеани. Властите велат дека се уште трагаат понајмалку 6 лица, дел од градежната екипа што ги пополнувала дупките на мостот во моментот на неговото уривање. Председателот Бајден вели дека ќе се направат сите напори за поддршка на локалната власт.
I spoke with Governor Moore this morning, as well as the Mayor of Baltimore, the County Executive, both United States Senators and the Congressman. And my Secretary of Transportation is on the scene. I told them we're going to send all the federal resources they need as we respond to this emergency. And I mean all the federal resources. And we're going to rebuild that port together.
Министерката за внатрешни работи Клера О'Нил вели дека владата на Албанезе е посветена на транспарентност во тековната сага за имиграцијскиот притвор. Весникот Sydney Morning Herald објави дека таа и министерот за имиграција Андрю Джајлс биле заслепени од објавувањето на извештајот за 149 лица ослободени од имиграцијски притвор по одлуката на Високиот суд. Во извештајот, секретарката за внатрешни работи Стефани Фоста откри дека 7 затвореници биле осудени за убиство или обид за убиство, 37 за сексуални престапи и 72 за напад и насилни престапи, киднапирање и вооружен грабеж. Ова доаѓа откако владата на Албанезе на брзина донесе законодавство пред уште една одлука на Високиот суд, која ќе наметне затворска казна до 5 години за барателите на азил, кои одбиваат да соработуваат при нивното депортирање. Предлог законот се очекува да помине во Сенатот денеска, 27 март, откако во вторникот беше поминат во Долниот дом со поддршка на опозицијата. Во жестока размена со либералната сенаторка Джен Хјум на програмата Sunrise на каналот 7, господјата О'Нил вели дека не побарала од јавните службеници да го одложат објавувањето на извештајот.
Our government's really committed to transparency. The information was requested of government. Government provided the information in public, so I'm not actually really sure where this story's come from and what it's all about. I think the important thing is for your viewers to understand that the information was requested and the government provided it.
Адвокат за човекови права вели дека новиот предлог закон со кој ќе се олесни депортирањето на баратели на азил е дискриминаторски и екстремно пречекорување. Предлог законот е воведен во Долниот дом на 26 март и треба да се расправа во Сенатот. Нацрт законот одредува затворска казна до 5 години за баратели на азил во притвор за имиграција кои одбиваат да соработуваат при нивното депортирање. Законот исто така применува забрана за барања за визи за поединци чија матична земја е наведена од министерот како земја што се занимава со одстранување. Адвокатот за човекови права Дэвид Мен и извршен директор на Refugee Legal вели според него законодавството ги прекршува обврските за човекови права на Австралија.
We should never be introducing laws in this country for people who have genuine fears of being returned to danger, to persecution. Look, this kind of legislation could well be very vulnerable to legal challenges. I simply couldn't rule out that there will be significant legal challenges in relation to this kind of legislation, which so seriously undermines basic rights and puts people's lives in danger.
Високиот суд се подготвува да сослуша друг случај на имиграцијски притвореници следниот месец во кој е вклучен тужителот наречен ASF-17, ирански државјанин, кој е задржан во притвор за имиграција 10 години. Норвешка испрати 76 воени возила за Македонија. Вкупно 40 камиони и 36 лесни пешадиски возила се натоварени вчера од пристаништето Оркангер и со брод ќе бидат транспортирани до Солун, информираат од норвешката амбасада. Со донацијата најавен во септември 2023 година, како што информираат од амбасадата на Норвешка, ќе биде опремен лесен пешадиски батальон. Донацијата ја символизира важноста на НАТО, солидарноста и соработката меѓу земјите членки. Способноста на Алијансата да одговори на криза или конфликт зависи од силата и солидарноста на сите земји членки, а не само на една нација. На 4 април оваа година НАТО Алијансата полни 75 години. Донацијата стои во сообщението е и индиректна донација за Украина, бидејќи Македонија претходно донираше значителна количина опрема за Украина. Со норвешката донација Македонија ќе може повторно да надополни дел од опремата што ја подариле, посочуваат од амбасадата на Норвешка. И термин за пасош по брза постапка според техничкиот министер за внатрешни работи Панче Тошковски од сега ќе се добива за само еден ден и секако платени 100 евра. Соединетите држави велат дека тврдењата на Израел со резолуцијата за прекин на огнот на Советот за безбедност на Обединетите нации дека ги попречиле разговорите за заложниците се неточни и неправедни. Израел ги отповика преговарачите од Катар, велики дека Хамас не е заинтересиран за разговори, откако резолуцијата повика на итен прекин на огнот што не зависи од ослободувањето на повеќе од 100 израелски заложници. Лидерот на Хамас Исмаил Ханије рече дека резолуцијата поддржана од сите членки на Советот за безбедност, освен САД, кои беа воздржани, покажува дека Израел ја губи дипломатската заштита по смртта на повеќе од 32.000 палестинци. САД работат на убедување на израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху да разгледа алтернативи за копнена инвазија на Рафах, откако господинот Нетањаху ја откажа делегацијата во САД по гласањето. Но портпаролот на Стейт департментот на САД Матју Мила вели дека Израел погрешно го представил одговорот на Хамас на предлогот за ослободување на заложниците, исто така содржан во резолуцијата.
That statement is inaccurate in almost every respect and it is unfair to the hostages and their families. The description of Hamas's response that has been aired in the public is all from news reports. It's not the actual substance of the response. And I can tell you that that response was prepared before the UN Security Council vote, not after it. We are going to continue work to try to bring the hostages home.
Федералната влада го одбрани својот рекорд по одлуката да ги намали законите за ефикасност на горивото пред нивното представување во парламентот денеска 27 март. Министерот за транспорт Катрин Кинг и министерот за енергетика Крис Боуен вчера ги открија конечните планови на владата за новите правила за возила, според кои возилата и поголемите возила SUV нема да мора да бидат зелени како што се очекуваше. Законите за ефикасност на горивото, кои беа предмет на континуиран и критики од страна на опозицијата, ќе ги паузираат и казните за надминување на целите за емисија на штетни гасови во првите 6 месеци од неговото функционирање. Господинот Боуен за ABC изјави дека ја отфрла сугестијата дека владата требаше пошироко да се консултира пред да го објави стандардот.
We announced a preferred position in February and announced we'd be consulting on that and taking, hoovering up all good ideas in the industry. And that followed two consultation papers last year, separate consultation papers with hundreds of submissions coming in and thousands of submissions to our preferred position. So this is what a good government does.
И во AFL, напаѓачот на Essendon Peter Wright вели дека играчите треба да се прилагодат на тоа како се судат високите погодоци откако стана најновата фудбалска звезда да добие суспензија од Трибуналот за спорт. Wright е суспендиран за 4 надпревари поради удар во воздух што доведе до потрес на мозокот кај дефанзивецот на Сиднеј Хари Канингем. Во меѓувреме, напаѓачот на St Kilda Max King не успеа да ја поништи казната од еден надпревар поради ударот по глава на Finlay McRae од Collingwood. Двојката му се придружи на Джимми Уебстер од St Kilda, суспендиран за 7 надпревари поради бруталниот предсезонски удар на капитенот на North Melbourne, Jai Simpkin. AFL се обидува да го намали бројот на потреси во играта. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, за 0,65 американски долари, за 36,85 македонски денари. И додека еден американски долар се менува за 56,45 македонски денари, а еврото за 61,11 македонски денари. И времето за утре, за Перт, сончево 29, Аделаид исто сончево 26, Мелбурн претежно облачно 20, во Хобарт делумно облачно 21 степен, во Камбера делумно облачно до 25, Сиднеј повремени врнежи од дожд 25, Брисбен повремен дожд 28, во Дарвин дожд со услови за можна бура 32 и во Алис Спрингс претежно сончево 28.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.